teďka, jak četl Ondra ten text, tak jsem si říkal, že jsou tady na to téma, který dneska máme, tak možná tady jsou povolenější lidi. Máme tady člověka, který bude nejspíš pracovat na finančním úřadě. Tak to, že jo, daně, finanční úřad, to by docela mohlo seget. Ondra, který tady četl text, tak studuje na právníka, teďka mi říkal, jaký měl zkoušku, nevím, jestli jí dal, z toho, jaký se měl odvádět odvody a takový věci. Jsem říkal, to je další to, Honza, další právník tady nám roste. Takže jsou tady další lidi, kteří by mohli možná mluvit dobře o tématu, jako je tady tohle. Nicméně jsem tady já se teda jmenuji Radek. Pokud jste tady na kostele nově, tak jsem tady jeden z vedoucích, nejsem primární kazatel, ten si jel do svojí školy teologické pro titul, takže toho máme pryč, už dostudoval, takže jestli chcete přijít na kvalifikovanýho kazatele, tak příští neděli můžete, zvu vás v 10 hodin. Tak. Já se ještě pomodlím, než se do toho vrhneme. Otče, tak prosím, aby skrze tenhle text jsme pochopili, co ty nám chceš říct. Nejenom, co tehdy jsi chtěl naučit lidi, kteří to slyšeli, ale co chceš dneska naučit nás. Ty znáš situaci každého z těch lidí, kteří tady dneska sedějí. Prosím tě, aby svým duchem si dělal práci, kterou jenom ty můžeš dělat. Dej mi moudrost, abych říkal to, co mám. A díky, že můžu spolíhat na to, že tvoje slovo, jako déšť, který padá, zavlažuje země, dává růst, tak a se nevrátí s prázdnou. Amen. My tady na kostele postupně studujeme knížky Bible. Dneska studujeme a pokračujeme v Markově evangeliu. Je to jedno z evangelií, který mluví o Ježíšově životě. To, co říkal, to, co dělal, taky jak potom skončil na kříži a nakonec, jak byl vzkříšený z mrtvých. A to, kde se teďka v tom příběhu toho Ježíše nacházíme, je v podstatě velikonoční týden. Takže přemýšlejte 2 měsíce zpátky, kdy byly Velikonoce a ten Ježíšův příběh teďka jsou v podstatě období těsně před Velikonocemi, což teda znamená Ježíšovo ukřižování a vzkříšení. Kdybychom si vzali ten týden detailně, tak v podstatě se bavíme o neděli až neděli. V neděli Ježíš přijel do Jeruzaléma, všichni oslavovali Ježíš, super, je tady ten, který zachraňuje, ten, který dává lidem zdraví, slepý chodí, slepý vidí, chromý chodí. To bylo v neděli. Potom šel kousek do Airbnbčka, kousek od Jeruzaléma, protože v Jeruzalémě to bylo prý moc drahý. Tam přespal a vrátil se znovu zpátky v pondělí. A v pondělí přišel do chrámu, do toho střediska, kde v té době před Velikonocema bylo spousta lidí. To byl totiž velký svátek pro ně, celý tady tenhle týden. Byla tam spousta lidí a on udělal to, že v tom chrámu udělal docela zásadní čistku. Ta čistka probíhala tak, že si vzal bič, šel do toho nádvoří, kde lidi se měli modlit, uctívat Boha a tím bičem vyhnal lidi, kteří tam prodávali předražený holuby, předražený ovce. V podstatě ten důvod, proč tam byly holuby a ovce, protože to měli Židé obětovat. A když jeli někde zdaleka, na velbloudu, špatně by se jim táhla ta ovce nebo ta koza sebou, tak vzali peníze a tam si ji koupili na tu oběť. Ale samozřejmě, že jo, vysokohorská, vysokochrámová přirážka, takže tam na tom slušně rejžovali. To Ježíšovi vadilo, takže to tam vyčistil. To bylo pondělí. A dneska se nacházíme v úterý, v toho velikonočního týdne, jo? Takže pondělí, neděle, pondělí, dneska jsme v úterý. Ten příběh, který byl minule, o kterém mluvil i Viktor, tak ten byl taky v úterý. A to, co dneska máme, to je jedna z dalších konfrontací, které tam probíhají v tom chrámu. Ježíš přišel znova do chrámu a přichází za ním různí lidi a to je to, kde se nacházíme dneska. Slyšeli jste někdy o tom, to je změna tématu teďka, slyšeli jste někdy o tom, že jsem byl tak někde na střední, když jsem to slyšel poprvé ten příběh a myslel jsem si, že je pravdivý, teď jsem se to snažil zjistit, vypadá, že to je jenom jako taková ta legenda, co se vypráví. Slyšeli jste o paní, která se snažila usušit kočku? Údajně to byla paní v Americe, jestli byla v Americe, to nevím, prej se údajně mění to, odkud ta paní je, podle toho, v jaké zemi se ten příběh vypráví. Ale paní má kočku, kočka byla špinavá, paní kočku vyprala, umyla jí a si říkala, kočka je mokrá. něco by s tím chtěl udělat. Co jí napadlo? Kočku nacpala do mikrovlnky. Nacpala jí tam, zastrčila ten ocas, který furt vylejzal ven. Zapla na 5 minut, 75% výkon, to jí mohlo stačit, a nechala sušit kočku. Co se stalo? Kočka chcípla. Údajně ta paní v té legendě zažalovala potom tu společnost, co vyráběla tu mikrovlnku, a měla na tom vydělat ranec. Jestli to je pravda nebo ne, to se nedozvíme. Ale co tady tenhle příběh výborně ilustruje? Co je ta moje pointa, jo? Proč jsem úplně odbočil od Velikonoc a Ježíši v Jeruzalémě ke kočce v mikrovlnce? Je, že konstruktér té mikrovlnky měl nějaký záměr. Když ji zkonstruoval, když ji navrhnul, ten záměr je, že jo, ohřívat jídlo, ne tam sušit kočky. A stejně tak to, co dneska uvidíme v tom textu, ať už seš věřící nebo nevěřící, pokud existuje Bůh, řekněme pokud, který stvořil nás jako lidi, stvořil život, tak potom není nic důležitějšího, než znát, jaký on měl záměr v tom, když nás jako lidi stvořil. Pokud Bůh existuje, pokud nás stvořil jako lidi, pak není nic důležitějšího, než znát, s jakým záměrem, proč, k čemu nás jako lidi stvořil, aby jsme neskončili jako kočka v mikrovlnce. Tak, pojďme do toho textu. Odbočíme od kočky v mikrovlnce. A vrátíme se k ní možná na konci ještě, jak to s ní dopadlo. Budu číst postupně ten text a těch veršů nám je dneska moc. Budu mít dva hlavní body, řeknu vám, až přijdou. Ten první je takový menší, ten druhý je větší, o kterým se budeme bavit větší část. Takže ten 13. verš, a i ty verše vždycky asi uvidíte za mnou, super. Poslali k němu některé z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovo. Za Ježíšem tedy. Ten text začíná podobně jako jiný příběhy, který tady slýcháváme nebo ještě uslyšíme. Přichází někdo s nějakou otázkou. My máme výhodu, že ten vypravěč, Marek, nám už říká záměr, proč s tou otázkou za ním přichází. A říká nám, chtějí Ježíše chytit za slovo. Já jsem si k tomu napsal dvě otázky. Kdo tam přišel a proč ho chtějí chytit za slovo? Dneska úplně možná nevíme, co jsou farizeové a herodiáni. V zásadě je to zajímavé, protože jsou dvě, sice židovský, ale znepřátelené skupiny. To, co na to můžeme vidět, že někdy to, co je potřeba, aby se dvě znepřátelené strany začali mít rádi, je mít společného nepřítele. Každopádně farizeové, to byla skupina lidí, židovských vůdců, kteří měli za cíl perfektně dodržovat boží zákon i pravidla, které si vymysleli sami. Věřili, že to je nejlepší způsob, jak se dostat k Bohu, jak ho následovat. To, že to bylo celý špatně, tak to už jsme slyšeli předtím, to Ježíš už jim k tomu řekl svoje. Ale aspoň, abyste věděli, kdo to byl. A oni věřili, že židovský národ má být samostatný. To znamená, byli proti tomu, aby se platili daně. Protože daně se platily římské nadvládě, která je okupovala. To byli farizeové. A pak tam byla druhá skupina, herodiáni. Taky židé, ale když jsem přemýšlel, jak bych je vystihnul, tak jsem si říkal, že to je takový ten typ lidí, kteří jdou tam, kde voní moc a peníze. Takový jako, že tady to voní dobře, tohle bude můj názor. Nebo dneska by si možná řekli populisti. Tohle chtějí lidi slyšet, tak jim to řekneme, jen aby nás zvolili. Podporovali místního krále Heroda, proto herodiáni, a tím pádem s placením daní neměli problém. Takže ti byli pro placení daní, ti druzí byli proti placení daní. Proč ho chtěli chytit za slovo? To je ta druhá otázka, kterou jsem si u toho kladl. Co by z toho měli? A v podstatě pro obě ty skupiny to byla jedna věc. Chtěli Ježíše zdiskreditovat. Ježíš je tady v tuhle dobu nasoval obrovský lid. Ježíš byl neskutečně populární po většině izraelské země. Nejvíc followerů v dnešní době, to je asi možná ten překlad. Pokud vám je pod 25, pokud vám je nad 30, tak si mě neptejte, co to znamená, proč já to nevím. Ježíš byl hrozba tomu, na čem si oni zakládali. Na té jejich moci, na tom jejich vlivu. Pro tohle byl Ježíš hrozba, A prostě se ho chtěli zbavit, chtěli ho zdiskreditovat nějakým způsobem, takže se ho ptali na různé otázky a právě tohle je jedna z těch otázek, jak ho chtěli zdiskreditovat. Jak před lidma, anebo případně ho dostat do konfliktu s tou římskou nadvládou. Takže víme, kdo za ním přišel a víme, proč ho chtěli nachytat. Podíváme se teďka, jak to udělali, jak se na to snažili, takže to je verš 14. A čteme tam, přišli a řekli mu, učiteli, víme, že jsi pravdivý a nedbáš na nikoho, neboť nebereš ohled na postavení člověka, ale v pravdě učíš cestě boží. Je dovoleno dát daň císaři, nebo ne? Máme jí dát, či jí dát nemáme? Z jejich úst to na první pohled vyznívá jako vyznání víry. Nemáte ten pocit z toho? Učiteli, víme, že jsi pravdivý, nedbáš na nikoho, nebereš ohled na postavení člověka, ale v pravdě učíš cestě boží. Kdybych tam nedával možná ten sarkastický tón, tak bychom tomu možná i věřili, že to bylo vyznání jejich víry. Ale my víme tady, že to bylo pokrytectví. Lichocením se snažili získat Ježíšovu důvěru, pěkně si ho připravit, aby potom, až mu položí ten chyták, tu hádanku, tak aby ho dostali. Je to asi jako když já bych svojí manželce řekl, Beuško, tobě to dneska tak sluší, můžu ti pomoct s prádlem, nebo třeba bych mohl povysávat, nebo přebalím pokakaný dítě. Bea po 14 letech. Co chceš? Co jsi provedl? Kam zas pojedeš? S trochou nadsázky, malou, pokud někomu lichotím, přetvařuji se a neříkám pravdu. A dělám to z nějakého svého sobeckého motivu. Tomu, co zde farizeové a herodiáni dělali, česky říkáme mazat med kolem pusy. Někdo druhé přehnaně chválí, lichotí, nebo podlízá nějakým způsobem a převážně to dělá ze sobeckého důvodu. Má nějakou agendu, něco chce. A asi se shodneme, že to, co ti náboženští vůdcové dělali, tak bylo špatný, bylo záludný. Asi bychom nechtěli, aby někdo se takhle choval vůči nám. A ta otázka, kterou jsem si musel položit já sám, když jsem to kázání připravoval, a kterou plánuji položit i vám, je dobře, ale teďka to nejsou jen oni v tom příběhu. Ale teď jsme to i my. A Bůh se ptá i nás, ptá se i mě, ptá se i tebe. V čem ty, možná v posledním týdnu si někomu lichotil, přetvařoval se, nebo lhal? Manželce, kolegovi, šéfovi, sousedům, rodičům, pojišťovně. Bylo to z lásky k tomu druhému, z lásky k Bohu, anebo protože máš radši víc sám sebe? Bible v knize Přísloví a o přetvářce a lži říká tyhle věci. Jenom je přečtu, nebudu to nějak komentovat. Přečtu to pomalu, ať to můžete vnímat. První je, kdo nenávidí, přetvařuje se svými rty, ale v srdci chová klam. Když mluví mile, nevěř mu, neboť má v srdci sedmeré ohavnosti. Poslední. Hospodinu jsou ohavností lživé rty. Kdo však jedná věrně, ten se mu líbí. Chtěl jsem, abyste i z jiných míst viděli, že Bohu není jedno, jak jednáme. A možná bychom to označili za nějaký společensky přijatelný hřích. Dělají to v zásadě všichni. Ale hřích to pořád je. Bůh tě volá, aby ses dneska od něj odvrátil, aby prosil o odpuštění a nevracel se k tomu. Možná si řeknete, je to malá věc, ale pro Boha to není malá věc. On nás volá k tomu, aby jsme žili v pravdě. I to, jak jednáme s lidma, ne se jim snažit lichotit ze sobeckého motivu. To neznamená, že nemůžete lidi pochválit. Pozor, jo? Abyste mě neslyšeli špatně. Říct, že to někomu sluší. Říct, že měl dobrý kázání třeba. Ne, že byste to museli říkat, jenom jako zmiňuji. Ale tady ten chyták tímhle ještě nekončí. To, že se mu snažili mazat med kolem pusy, lichotit mu, přetvařovali se a tím mu v podstatě lhali, tím to ještě nekončí. Ve skutečnosti to byla jenom příprava na to, aby ho mohli nachytat. A to je ta druhá půlka toho verše. Je dovoleno, ta otázka samotná, je dovoleno dát dan císaři nebo ne? Máme jí dát, či jí dát nemáme? Proč je to chyták, jsem už trošku naťuknul. Proč je to byla ožehavá věc? Já nevím, jak se vycítíte, když přemýšlíte, pokud se zaměstnanci, podíváte se na výplatní pásku, tam vidíte ty odvody. Jakože nemám pocit, že bych teda dost dostával jako zpátky za to, co dávám tomu státu. A nebo pokud jste živnostníci, no tak víte, jaký to je, když máte v březnu podávat daňový přiznání. Je to ožehavá věc, je to něco, co je nám blízký. Přeci my to vyděláváme, ty peníze, tak my chceme rozhodovat o tom, kam je dáváme. A čím víc jich můžeme nechat pro sebe, tím jsme šťastnější. Nebo aspoň to si myslíme. Takže to byla otázka, která rozdělovala společnost. A ať už Ježíš odpoví jakkoliv, tak to bude špatně. Pokud řekne dávejte daň císaři, bude pokud řekne nedávejte daň císaři, bude označený za rebela, který je v přímém konfliktu s tou římskou nadvládou a mají důvod ho zatknout. Pokud na druhou stranu by řekl dávejte daň císaři, tak bude vnímaný jako kolaborant. Někdo, kdo souzní s tím okupovačným systémem, který je tam utlačuje a ztratí tak podporu toho davu, který jde za ním. Nebyla na to dobrá odpověď. Ale Ježíš to tady úplně vysekne neskutečným způsobem. Verš 15. Úplně mám úsměv na tváři, jsem to četl, opět říkal, to je prostě, chtěl bych být tam, a takový to, já nevím, jestli to takový ten mic drop prostě. Řeknete tu jednu věc, Ježíš řekne tu jednu věc, pustí mikrofon, už nikdo nemá co říct na to. Verš 15. On však znal jejich přetvářku a řekl jim, proč mne zkoušíte? Přineste mi denár, abych se podíval. Tady vidíme, že Ježíš nebyl jenom nějaký člověk. Vidíme, Ježíš byl Bůh a ta jeho božskost se tady projevuje i v tom, že má tu vševědoucnost, že věděl, jaký byl ten jejich záměr. Znal jejich přetvářku a řekl jim, proč mne zkoušíte. A místo odpovědi, kterou oni očekávali, jako to Ježíš dělal skoro vždycky, že málo kdy odpověděl na to, na co ho někdo ptal, ale odpovídal otázkou, řekl, doneste mi denár. Možná v dnešní době bychom řekli, dones mi litr, tisícovku mi dones. Denár byl zhruba hodnota jednodenní mzdy, jednodenního výdělku, takže nějaká průměrná mzda, jsem si říkal, tisícovka by mohla být, dejme tomu. Můžeme tam dát, jak to vypadalo? Obrázek, jak vypadal denár? Super. Asi poznáte, co je tisícovka, co je denár. Proč Ježíš chtěl tady takovouhle divnou věc? Jakou spojitost s dáváním daní nebo nedáváním daní má to, jak to vypadá. A tady pojďme do verše 16. Oni jej teda přinesli a Ježíš jim řekl, čí je ten obraz a nápis? Už tam nemáme, a to nevadí, viděli jste to. Čí je ten obraz a nápis, říká Ježíš. V tuhle chvíli oni spadli do pasti mimochodem teda. A oni odpověděli. Oni řekli, císařův. Ale odpověděli pravdivě, takže proč ne? Čí je ten obraz a nápis? Oni mu řekli císařův. Na té jejich minci, jak jste ji viděli, byla císařova hlava z jedné strany a sedící žena z druhé strany nejspíš císařova matka. Takže až budete někdy si tisknout vlastní mince, tak víte, jak to udělat. Vzdáte čest svojí mamince, takže ji dáte z jedné strany a svoji hlavu z druhé. Na té naší tisícovce, víte, koho máme na tisícovce? Studoval někdo tady na Olomoucké univerzitě? Přesně. Je to dost malý napsaný, nevím, jestli máte někdo jeho fotku v obyváku na stěně. A co to má s ním společného? Proč je to důležitý, čí tam je hlava? verš 17. Ježíš ukončí tady tuhle diskuzi. Tečka. Ježíš řekne, verš 17. Ježíš jim řekl, co je císařovo, odezdejte císaři. A co je boží, Bohu. Velice se nad ním divili. Co se tady stalo? Proč Ježíšova odpověď je nenaštvala? Proč je, mimochodem, dost často, pokud jste tady s náma někdy chodíte nebo čtete někdy Bibli, víte, že dost často jejich reakce bývá, že zvednou šutry, tam totiž nemají jako asfalt, takže všude mají kameny, zvednou šutry a chtějí ho začít kamenovat, zabít ho. Ale tady to nedělají. Ani netleskaj, tady je napsaný, velice se nad ním divili. Ten verš předtím totiž nám říká, když se Ježíš ptal, čí je ten obraz a nápis. Ježíš říká, že čí obraz to nese, tomu to patří. Na tom denáru, na té minci je obraz císaře a tak mu ta mince patří a mají to dávat jemu. Ale říká ještě druhou věc, mnohem podstatnější, a říká, kde je obraz boží? Na člověku. Člověk byl stvořen k božímu obrazu. Jestli mince patří císaři, protože není jeho obraz, a my neseme boží obraz, my patříme Bohu. Ježíši nejde o to ukázat, zda máme platit daně nebo ne. Ale mnohem víc o to, co ti lidé mají dát Bohu. Jak mají žít svoje životy. Jaký je záměr Boha ve stvoření nás. Takže jestli ten první bod byl, že nemáme lichotit, přetvařovat se a tímhle způsobem lhát, tak tady ten druhý bod, ten důležitější, který jsem z toho dneška chtěl, aby jsme viděli, je, že se máme odevzdat Bohu úplně. Že se máme odevzdat Bohu úplně. To, že Ježíš použil ve své frázi, v té své otázce, jaký je na něm obraz, to není náhodou. On chtěl svoje tázající zkratkou přivést k tomu, že především oni jsou stvořeni k božímu obrazu a proto mají dát Bohu to, co je boží. Odezdat se Bohu úplně. Tady ten popis, že jsme stvořeni k božímu obrazu, jinak vidíme na řadě míst, hlavně v Genesis, napoje na počátku, kdy Bůh říkal, dobrý, stvoření je fajn, zvířata, příroda, sluníčko, moře, dobrý, a něco tomu chybí. Stvoříme člověka, který bude k našemu obrazu. Jeden americký kazatel, Timothy Keller, říká, co to znamená být obraz něčeho? Bůh zde vlastně říká, udělal jsem tě jako plátno nebo jako zrcadlo a ty jsi schopen odrážet můj charakter. Budeš mě reprezentovat celému stvoření. Konec citace. Ježíš zde říká, daně, část svýho příjmu, dej císaři. Ale Bohu dej celého sebe jako plátno, na kterém se vykreslují boží hodnoty a boží charakter. Zkusím trochu víc, aby jsme věděli teda OK, co s tím, jako, co s tím máme dělat, že se máme teda Bohu vydávat úplně. V rámci kostela, pokud jste někdy byli, když přijímáme někoho za člena nebo někoho křtíme, tak čteme identity domácího. Je to projev našich hodnot v podstatě, který tady držíme na kostele. A jedna z nich je tato. Jsi uctívač. Že na to aj bude za mnou, máme to. A my se toho člověka ptáme. Přijímáš společně s námi to, že ve tvém životě nemůže být nikdo jiný na prvním místě kromě Ježíše. Chceš Ježíše uctívat, tedy žít ve všem a vždycky pro něj, ať se to týká tvých peněz, času, energie, rodiny, emocí, práce, školy a všeho dalšího. V jaké oblasti tvého života se na prvním místě objevuje něco jiného? Když jsem nad tím přemýšlel, modlil jsem se za to, tak přišly dvě oblasti, o kterých bych chtěl mluvit nejvíc. Peníze a čas, protože čas jsou peníze. Takže vlastně jenom jedna skoro. Pro nás jako na domácí tady na kostele, jak to vypadá, mimochodem tohle je ten moment, kdy si říkáte, kdy ta církev bude konečně mluvit o těch penězích, tak to je ten moment. Podílíme se na chodu kostela, podílíme se na tom, že tady můžeme mít tady tyhle prostory, tím, že my jako domácí dáváme takzvané závazky. Dopředu řekneme na půl roku, na rok dopředu, kolik můžeme dávat, s tím, že se snažíme se směřovat k tomu, aby to bylo 10% z našich příjmů. Proč 10%? Je to v podstatě biblický princip, který vidíme, ten méně přísnej. Pak vidíme v Biblii i princip, kdy dávali všechno, co měli, prodávali. To je možná ještě na nás to, jsme na to ještě mal zbožní, takže my jsme u těch 10%. Učíme se dávat Bohu. Proč? Proč bychom měli být štědří s tím, co sami vyděláme? To, co mě v tom pomáhá, je přemýšlet o tom, jak Bůh v Kristu byl nejprve štědrý se mnou. A z vděčnosti Bohu část toho, co on mi dává, dávám jemu zpět. Možná to je i ten náhled, jak se vůbec díváme na to, že můžeme vydělávat peníze. Říkáte si, moje schopnosti, moje zkušenosti, moje ruce, moje hlava, moje peníze. Logicky, ne? Já bych do té rovnice ještě přidal něco jiného. Ovlivníš to, jestli se za 2 minuty ještě znova nadechneš? Ovlivníš to, jestli se zítra ráno probudíš, abys ty ruce a hlavu mohl používat? Kdo ti dal ty schopnosti, které máš? Kdo ti dal zdravý ruce? Jaký je rozdíl mezi tebou, který máš zdravý ruce a zdravý tělo, můžeš vydělávat, a mezi tím, kdo je od narození třeba na vozíku a proto nemůže? Je to tvoje zásluha? Takže ta otázka, možná na nás jako na domácí, ale možná i na vás, kteří jste tady dneska přišli. Dáváš Bohu z vděčného a radostného srdce? To je ten požadavek, který Bůh pro nás má. Ne, no tak Pane Bože, tak když to teda chceš, tak tady ti to teda dávám. Donutili mě k tomu církev. Ne, Bůh nás volá k tomu, aby jsme dávali z vděčného a radostného srdce, z vděčnosti za to, co on nám dal. A ta druhá otázka, dáváš mu dost nebo dost málo? Sami si odpovězte. Zároveň ale chci říct jednu věc, abyste mě špatně nepochopili. Bůh tvoje peníze nepotřebuje. Jemu patří celý svět. On je docela za vodou. On se i o svou církev postará. Bůh nechce tvoje peníze. Bůh chce tvoje srdce. Bůh nechce tvoje peníze, Bůh chce tvoje srdce. To, co je ale zajímavé, ať jste věřící nebo nevěřící, přemýšlejte nad tímhle, že naše srdce vždycky následuje naše peníze. Tam, kde jdou naše peníze, tam jde naše srdce. O to nám jde, o to usilujeme. Čas. Ta druhá věc, kterou jsem chtěl zmínit. Čas jsou peníze, takže on to je velmi podobný v podstatě. Ne úplně. Čas je zajímavý v tom, že ho máme všichni stejně, ale je na mě a na tobě, jak ho využiješ. Jako vedoucí tady na kostele jsme přesvědčení, že je dobře z toho, co vidíme v Biblii, aby jsme část toho našeho času, který nám Bůh dává, využívali na to, aby jsme rostli v poznání toho, kdo je Bůh. Věříme, že to je cesta k tomu, jak žít radostný, naplněný a šťastný život v Bohu. Ne bez komplikací, to neříkám, ale radostný, naplněný a šťastný život v Bohu. Jak to můžeme dělat? Jsou to, řekl bych, 3 jednoduché základní věci. První je denně osobně číst sami s Bohem Bibli, modlit se, vyznávat naše hříchy. To může být 15-20 minut denně, který strávíme tady tímhle. Je to velmi malý fragment toho našeho 24-hodinového zásobníku, který máme. Ale je to něco, co nám pomáhá denně připomínat, kdo je Bůh a o co v životě jde. Ta druhá věc, jak můžeme využívat náš čas a k čemu vás těm chcem pozbudit jako vedoucí, je účast na společných bohoslužbách. Takže pokud jste tady, super, jeden bod máte splněný už dneska. A proč společní bohoslužby si myslíme, že jsou důležitý? Protože v tom, jak společně zpíváme, připomínáme si, kdo je Bůh, co pro nás udělal. Skrze kázání slyšíme co je důležitý. Protože když si všimnete, i to, co dneska říkám, je hodně v protikladu tomu, co bychom možná slyšeli v nějakým mainstreamu, který je okolo nás ve světě. Chceme se každý týden namotivovat do toho žití pro ten další týden. Není to, že neděle je náš konec, neděle je náš začátek pro to, aby jsme v pondělí, v úterý, ve středu, čtvrtek, pátek mohli lépe následovat Boha, být lepší manželé, rodiče, studenti, zaměstnanci, zaměstnavatelé, děti. A třetí část, jak využíváme náš čas a k čemu vás chceme pozbudit, zase znovu jako domácí, ale aspoň i víte ostatní hosté, co je tady pro nás důležitý, je účast na skupinkách a skupinách. To je místo, kde máme prostor jít víc do hloubky, kde investujeme jak do našeho vztahu s Bohem, ale také budujeme i ostatní. Můžeme mít dobrý důvody, proč tam nejsme jednou, dvakrát, jasně. Ale možná bychom si měli zamyslet, jestli ty dobrý důvody nejsou ve skutečnosti špatný výmluvy. Proč jako vedoucí tady na kostele na to dbáme, chceme, aby to tak bylo, když jsme přesvědčení z Bible, že tohle je to, co máme dělat, aby se mohli růst poznání Boha, aby se mohli dobře za ním a brát ostatní sebou. Znovu, a mě někdo špatně nepochopil. Bůh nepotřebuje tvůj čas. Bůh sám ho má dost, stvoří si klidně další. Bůh nepotřebuje tvůj čas, ale jako dobrý stvořitel ví, co potřebuješ ty pro naplněný a radostný život v něm. Připomenu ten hlavní bod, ze kterého vlastně vycházíme. Bůh ví, že to, co potřebujeme pro šťastný a naplněný život, je odevzdat se jemu úplně. Ještě chvilku mi věnujte. Chci mluvit jak k věřícím, a tak k nevěřícím ještě. Možná ta logika vypadá postavená na hlavu. Říkáte si, jak dává smysl to, že se budu vzdávat svých věcí, svýho času, svojí energie, svojich peněz, jak mě tohle má udělat šťastným? Ale to je to, kde se vracíme k té kočce v mikrovlnce. Uvažuj se mnou. Pokud Bůh existuje, pokud tě Bůh stvořil ke svýmu obrazu a stvořil tě se záměrem, tak logicky tvoje největší potěšení a naplnění může být, když seš v linii tady s tímhle jeho záměrem. Stejně jako ta mikrovlnka. Pokud ji používáme v tom zamýšleným způsobu, funguje dobře. Pokud ji budeme používat špatně, nějaký domácí zvíře chcípne. A stejně to je s tím naším životem. A možná to je pro tebe hypotetická otázka, pokud Bůh existuje. Ale zároveň si řekni, pokud Bůh existuje a pokud to, co tady ten borec vepředu říká, pokud by to byla pravda, nebude to mít věčný a zásadní dopad na celý tvůj život, na všechno. Neměl bys to prozkoumat víc? Bůh nás zvolá k tomu, aby jsme se mu odevzdali úplně. My tady tohle ale nezvládáme. Pojďme si to říct na rovinu. Pokud jste křesťani díl jak týden, víte, že to, k čemu máme tendenci mnohem víc, než odevzdávat svůj život Bohu úplně, tak mnohem víc máme tendenci k tomu být sebestřední. Přemýšlet hlavně o sobě, co nám je pohodlný, co nám je příjemný, ještě k tomu v tu danou chvíli, většinou ten výhled máme slabý. Často nebereme ohled na ostatní a na to, co Bůh chce. Jsme sebestřední. Ta druhá věc, proč nedokážeme sami sebe odevzdávat Bohu úplně, je falešná soběstačnost. Možná se někdo v tomhle najdete, v tomhle se nacházím já hodně, že si myslím, že to sám zvládám dost dobře. Stejně jako ti farizeové, ti náboženští vůdcové si mysleli, že to zvládají dobře. Že to jejich dodržování pravidel, dělání dobrých skutků, že to stačí, aby se zalíbili Bohu. Ale Bůh jasně říká, že to nestačí. Že žádný naše dobrý skutky nevyváží náš hřích, který neseme před Bohem. A v té naší iluzi soběstačnosti zapomínáme, že my nemáme žádnou skutečnou kontrolu. Nemáme žádnou skutečnou kontrolu nad tím, co se děje, nad naším zdravím, vztahy, kariérou, nad tím, jestli se zítra znovu ráno probudíme. Je to iluze soběstačnosti. Špatná zpráva křesťanství je, že my se sami odevzdat Bohu nechceme. My sami jsme sebestřední, žijeme v iluzi soběstačnosti a tak pohrdáme Bohem jako tvůrcem a tím, kdo dává životu smysl. Ale existuje taky dobrá zpráva křesťanství. Ježíš Kristus, když přišel, žil ten velikonoční týden, o který jsme se teďka povídali, tak na konci udělal to, co jsme měli udělat my. Tím, že šel na kříž v poslušnosti Bohu, odevzdal se Bohu úplně. Místo tebe a místo mě. Bůh volá nás k tomu, aby jsme se mu odevzdali úplně. Ale my víme, že to nezvládáme. Ale přišel Ježíš Kristus. A on se za nás odevzdal Bohu úplně. Ježíš sestoupil na zem, naplnil všechny požadavky zákona, žil život bez hříchů, který jsme měli žít my, a nesl trest na kříži, který jsme měli nést my za naše hříchy vůči Bohu. A skrze naši víru, kterou vkládáme v Ježíše, nás Bůh zachraňuje. To, co dělá z křesťana křesťanem. Ne to, že jsme lepší, protože většinou nejsme. Není to proto, jaký jsme my, ale proto, jaký je Bůh. Ne proto, jak dobří jsme my, ale proto, jak dobrý je Kristus. Takže co? Tak Ježíš to všechno udělal a my si žijeme dál tak, jak chcem? Ježíš nás volá k tomu, aby jsme se k němu v tom připojili. Aby jsme pořád usilovali o to, že se mu budeme odevzdávat úplně. Aby všechny naše části života jsme podřídili jemu a v poslušnosti fungovali tak, k čemu on nás volá ve svém slově. A tady bych chtěl teďka mluvit chvilku, jak k vám, kteří věříte v Boha, tak možná k vám, kteří nevěříte. Pokud svěříš v Ježíše, jsi jeho dítě, máš jeho ducha, tak ta cena za tvou záchranu a tvůj hřích, předstírání, lží, lichocení, sebestřednosti, falešné soběstačnosti je jednou provždy dokonale zaplacena. Ježíš tady tuhle cenu za tebe zaplatil. Důsledky tvého hříchu, to, že nedáváš Bohu sám sebe úplně. Bůh tady tohle za nás zaplatil. To je důvod, proč se radujeme jako věřící. Že si uvědomujeme, že to sami nezvládáme, ale máme zachránce, který to udělal za nás. Proto můžeme ve vděčnosti usilovat o tady tenhle život. O život, kde se učíme odevzdávat se Bohu. Kde se učíme mu dávat možná trochu víc peněz, času, naší energie. Ne z motivu, aby mě Pán Bůh přijal. Ne, Pán Bůh tě už přijal. Tohle dneska slyš. My tohle děláme z vděčnosti, protože nám všechno dal. Co můžeme dělat? Odevzdat se Bohu úplně. Své celé bytí, čas, peníze a všechno ostatní. Možná pokud jsi tady dneska poprvé, nebo povíce, ale nejseš věřící. Nenásleduješ Ježíše Krista ve svém životě, jako svého zachránce. Chci, aby slyšel tohle. Cena za tvou záchranu a tvůj hřích je jednou provždy zaplacena Ježíšovou obětí. V tom je to pro nás všechny stejný. Rozdíl je v tom, že my jsme tenhle jeho dar jako věřící už přijali. A dneska ti Bůh tady tenhle dar odpuštění skrze víru v Ježíše nabízí. Jako hlavní konstruktér té mikrovlnky tě volá, aby si žil svůj život v souladu s jeho záměrem. Aby jsi přestal žít nějakou iluzi o vlastní soběstačnosti, ale plně se odevzdal jemu, počínaje vírou v Ježíše, který přišel zaplatit tvůj hřích. Co s tím můžeš dělat? Můžeš se modlit k Bohu. Možná v něj nevěříš, ale to neznamená, že nemůžeš k němu volat a říct, Bože, dnes, pokud seš, dej se mi poznat. Jestli ty máš opravdu nějaký záměr, se kterým jsi mě stvořil, vyrobil, jako tu mikrovlnku, dej, jak to můžu poznat. Ať můžu zažít to naplnění, o kterém jsem slyšel na tom kostele. Úplně závěr. Hlavní výzva toho dnešního textu byla, aby jsme se odevzdali Bohu úplně. co je císařovo, dej císaři, co je boží, dej Bohu. My jsme stvoření k božímu obrazu a proto se ho máme vydávat. My neseme obraz boží, ať už jsi věřící nebo nevěřící, a Bůh nás volá, odezdejte to, co je boží Bohu. Úplně. Pak budeme používat ten výrobek v souladu se záměrem tvůrce. My však víme, že to sami ze sebe nezvládáme. Ale tady je ta dobrá křesťanská zpráva, že Ježíš Kristus přišel. Přišel se Bohu odevzdat úplně místo mě a místo tebe. Pokud tomu věříš, raduj se dneska ze svého zachránce. Následuj ho a ber ostatní sebou, proto jsme tady. Pokud tomu nevěříš, dnes tohle můžeš přijmout s vírou. Můžeš přijít za mnou nebo za někým, kdo ví, že je věřící, nebo tady z kostela, můžeme se o tom bavit. Se budeš tě modlit a budeme zpívat o našem zachránci z vděčnosti pro to, co pro nás udělal. A v pondělí a v úterý se budeme učit žít ve světle tady tohodle, i když nám to nepůjde dokonale. Oči, díky, že jsi náš zachránce. Díky, ty nám dáváš naději. Ty víš, jak já jsem dokázal být sebestředný ještě dneska ráno, než jsme sem vůbec přišli. Ty znáš moje srdce, znáš srdce lidí, kteří jsou tady okolo mě. To, co nás dělá věřícíma, to, co nám dělá křesťanama, není to, že víme, že to sami zvládáme. Ale naopak, že víme, že to sami nezvládáme. Že potřebujeme tebe, že se ti nedokážeme odevzdat úplně, protože pořád lpíme na tom, že jsme někdo. Na tom, že máme nějakou vlastní námi vytvořenou hodnotu. I když je to pro nás těžké, tak ti děkuju za momenty, kdy nám tady tyhle představy boříš. Za momenty, kdy se učíme ti důvěřovat, protože ztrácíme jakoukoliv schopnost důvěřovat sami sobě ve své schopnosti. Proměňuj naše srdce, buduj nás, aby jsme dokázali žít ve světle tady téhle zprávy. Ve světle zprávy toho, že ty ses odevzdal plně. A my ve vděčnosti chceme jít proto za tebou a brát ostatní sebou. Amen.